Dobrý den.
Hezké dopoledne.
My jsme, na začátek se trošku představíme, manželé Irena a Petr Smékalovi. Chtěl bych na úvod říct, že to naše téma je velice aktuální, když do manželství vchází stres. Nejlépe, když si vezmete přednášku pro společenství lidí, které neznáte, kývnete na ní a pak, když se blíží to datum, tak ten stres hezky působí. A emoce stoupají, asi uhádnete jaké, ty nelibé, a ty libé se dostaví, až odpřednášíme. Tak my si to užijem. Jirenka říkala, jedeme si to užít, tak my to zkusíme a rádi bychom vás namotivovali, abyste si to užili taky. Takže prosím vás, manželé, jsme spolu krásných 18 let, takže dovršili jsme plno letos v manželství. Jinak s Jirenkou se známe 21 let, takže jsme plnolití z toho pohledu třeba Američanů. A musím říct, že plnoletost ve mně vzbuzuje takovou obrovskou touhu, co teď bude dál. Musím říct, že rok od roku se máme lépe a lépe. Jsme takovým produktem, a doufám, že dobrým produktem manželských setkání, které dělá IMCA v Kroměříži, kde jsme začali jezdit s Jirenkou už jako snoubenci, protože Jirenka si mě tam testovala, jestli budu dobrý otec, co pak prozradila, jestli se budu mít k těm malým dětem, což jsem se samozřejmě měl, já jsem se nejtěšil do první smradlavé plínky, kde jsem pak předal toho dotyčného Jirence, řekl na. I přesto si mě vzala, za což jí moc děkuju, a svatbu jsme měli na svatém kopečku, kde jsem se narodil, a Jirenku jsem poznal v Olomouci na škole. Byla to nádherná chvíle, protože Jirenka mě přivedla k Bohu. Jsem konvertita a jsem jí za to moc vděčný, že je takový můj malý apoštol a evangelizátor. Jsme teda z katolické církve, jo? Tak já si musím dávat pozor na jazyk. Máme spolu 5 dětí, jak už bylo řečeno. Máme 2 kluky, pak holčičku a 2 kluky. Nejstarší má 15, nejmladší má 2,5. Má jméno, které jsem mu vybral já. Emanuel. Takže máme 5 dětí, bydlíme v Bystřici, no, u Bystřice pod Hostýnem, takže my tak putujeme po těch našich katolických poutních místech. Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, uvidím na Duchod, třeba se přestěhujeme na Svatou horu, nevím. Do Vatikánu. Já mám rád vesnici. To je vesnice, no. On Řím je město, že? Pracujeme. Oba dva jsme supervizoři v neziskových organizacích, pracujeme jako terapeuti a máme spolu manželskou poradnu. S oblibou říkávám na snoubeneckých přípravách, prosím vás, když vám bude nejhůř, skončíte zase u nás. Takže si vyrábíme klienty tím pádem. Práce nás moc baví. Já jsem vždycky snil o tom, že budu s Irenkou pracovat, a ten stres, který jsem zažíval kdysi, když jsem byl, pracoval jsem dřív v korporaci, tak tam jsem zažíval velký stres, který nám hodně ovlivňoval naše manželství. A ve svých 35 letech jsem prošel takovou vnitřní proměnou. Dal jsem výpověď z té manažerské pozice a šel jsem dělat povolání, které dělala Irenka, protože se vždycky vracela s úsměvem z práce domů. Já říkám, co tam děláš? Mluvím s lidma a bavím se tím, jak oni rostou, jak se usmívají. Já říkám, to je fajn, já se taky bavím s lidma, ale oni se furt mračí, chtějí ty čísla a hospodářský výsledek. Někomu to vyhovuje. Já jsem zjistil, že Bůh mi dal jiné hřivny. Udělal jsem si výcvik a od té doby pracujeme s Jirenkou společně a moc nás to baví. Občas ji přednášíme, spíš teda na těch akcích manželských setkání. Jezdíme do center pro rodinu, na různé duchovní obnovy, takže snažíme se sloužit i tímto způsobem. Chceš dodat něco? Jinak prosím vás, ještě chci říct jednu věc. Normálně jsem hrozně potichu.
To zjistíte v průběhu, až budeme mít druhou a třetí přednášku.
A teď jsem četl krásnou knížku o introvertech. A tam je psáno, že Mojžíš byl introvert, a jeho bratr Abel, Aaron, pardon, já si vždycky pletu. Aaron byl extrovert. Tak já si říkal, tak já to uvedu, takže já budu ten Mojžíš, který drží tu hůl, takže já mám pointer a budu udávat směr a Irenka bude ta, která bude povídat. A tím končím.
Doufám, že ne, že to byl takový krásný začátek a teď se vrhneme do tématu. My jsme si vás dovolili pozvat blíž, protože my nepovídáme celých těch 60 minut, ale i když je to nazvané jako přednáška, tak vás do toho budeme vtahovat. Takže máme tady nakopírované i nějaké věci a úkoly, které už si budete dělat v průběhu. Ten úvod byl takový jako delší a teďka bude i spoustu prostoru pro vás. Téma stresu je obrovské a my jsme tady organizátorům říkali, že jsme prožívali veliký stres. Když si jenom představím ten týden, jak jako se nakupil, protože já jsem strašně aktivní člověk, takže hodně i pracuju do toho těch pět dětí a teď se blížila konference, tak včera večer už jsem jenom to spláchla červeným vínem. A dneska už se mi se mělo dobře, hrozně moc mi pomohly ty začátečnické, tady ty na začátku ty scénky, a takže jsem se tak uvolnila, ale stejně se mi hlas třepe. My vám dneska představíme, jak z toho stresu trošku ven, abychom vás uměli přeladit do takových těch libých emocí, o kterých budou mluvit určitě i Rauzovi, protože odpoledne se zase potkáme na tématu, jak opečovávat sebe a toho partnera v manželství. Já vám představím takovou kraťunkou, prosím vás, nelekejte si, takovou kraťunkou teorii energetického válce. Nevím, kde se nacházíte, možná, že potom, až ho vysvětlím, tak budete zvedat ruky, kde se jak kdo nachází.
Rinko, chceš ukazovat?
Já vám budu chvilinku mluvit o sobě, řekněme březen 2019, kdy jsem se propadla do rezerv. Energetický válec trošku má tak teoreticky zobrazovat toho, jak moc se cítíme plní energie, jak moc je nám dobře. A když je nám dobře, a představte si, že ten válec je plný, tak to z nás tak tříská. Všechno nám jde. Hlavní emocí bude radost, nadšení, pohodička. Co chcete, nějaké úkoly, konferenci? Jasně, mám obavy, že jsme kývli na konferenci v okamžiku, kdy jsem měla energetický válec plný, takže jsem byla taková nadšená, jako slouží dál, sloužíme všude možně, tak co bychom neposloužili ještě jinde. Pak je někdy ta energie trochu míň, to tak cítíte. Zkuste si, je tady někdo z učitelské profese? Jo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruk, tak možná vám to bude tak připadat, teďka je říjen, tak možná ještě jsou nápady motivace, ještě se blíží ty vánoční besídky a možná teď Halloween, nevím, co se kde připravuje, tak to je ještě pořád takové ty krásné emoce, jakoby radost, jo. Máte nápady a taky si je sami realizujete. Nepotřebujete tolik nějak distribuovat. Jo, mám kliknout, že se tam objeví radost, děkuju. Tak, energie ubývá, možná se přehoupne nový školní rok, teda nový rok, leden, únor. Operativa znamená, že zvládám běžný život, ale hlavně už mi nedávejte nic navíc. V tomto okamžiku už si klaďte otázku, jestli bych něco mohla ošidit. Já dělám strašně moc seminářů pro ženy, dělám takové kurzy osobnostního rozvoje, kurzy sebezkušenostní a toto bývá veliké téma žen, které si nehlídají tady tu energetickou bilanci, takže hodně vydávají, tak jak kdybyste to převzali na finance, tak hodně máme v té složce výdej a málo příjem. Operativa je, zvládám běžný život, ale už nic navíc. Podívejte se, aspoň podle téhle teorie pana doktora Orla si muži uvědomují tu hranici daleko rychlejc a ta hranice je daleko menší, že už není kapacita, už není energie, potřebu odpočinek, potřebu oddech, odpadnu. Když to my ženy to strašně táhneme vůlí. Vím, o čem mluvím, protože když jsem měla čtvrté dítě, které se nepřisálo a nekojila jsem a v té době se můj muž rozhodl pro tu profesní změnu, o kterou zmínil, tak jsem říkala, v Peti, v pohodě, víš co, pojď na rodičovskou, to nějak zvládnem, já si přiberu semináře, však nekojím, tak můžu pracovat. Eduard se narodil v červnu a já už někdy v listopadu, v prosinci jsem měla nakupené zakázky, teď byl nádherný teplý podzim, my máme 3000 metrů zahradu, tak jsem makala na té zahradě a byla jsem pořád taková fit, jo? Pořád jsem měla pocit, že jsem v těch nápadech, motivaci pořád je plno. Přehoupl se nový rok, kolem Valentína bývá Národní týden manželství, kdy máme spoustu přednášek a já jsem se jednou ráno probudila a viděla jsem dvojmo. Tak jako když zašvidráte.
Prosím vás, nebylo to tím červeným vínem, který zmiňovala. Jo? Opravdu rozdvojilo se Irence vidění.
Rozdvojilo se mi vidění. To tělo prostě skolabovalo. Ono si řeklo, už dáváš příliš mnoho a na všech frontách. A jednoho rána jsem viděla dvojmu. A to je v okamžiku, kdy musíte jezdit na zakázky za klientem, je pruser, protože nemůžete řídit, že? Takže máme fotky z Národního týdne manželství, kdy přednáším se zalepeným okem, protože když jsem jedno oko měla zakryté, tak jsem viděla. A to jsem se vlastně, ne já, ale to moje tělo se začalo propadat do rezerv. Ono začalo brát energii opravdu z rezerv a já jsem pořád měla pocit, že to tou vůlí můžu táhnout. Přece dopřeju svému manželovi tu profesní změnu, přece zvládnu ty 4 děti, přece tu zahradu a tak dál a tak dál. A jela jsem na všech frontách. Tělo mě zastavilo, 9 dnů jsem viděla dvojmo. A pomalinku se mi ten obzor zase takhle začal rozšiřovat a 9. den se to upravilo. Ještě půl roku potom, samozřejmě lékaři si se mnou vůbec nevěděli rady, žádné magnetické rezonance, lumbální punkce, nic neodhalilo, prostě to tělo mi dalo najevo stop. Čímž vám chci ukázat, že když se hodně dostáváme do stresu, tak potom poslední, co nás zastaví, je tělo. To neošidíte. A od té doby, když jsem začala být unavená, tak se mi to začalo vracet. Takže mě to tělo ukázalo, jako hlídej si nějakou hranici, tady už bych to nazvala tady tu hranici, protože jak tělo dlouhodobě bere z rezerv, tak je riziko, že se propadne na dno. Vy budete mít krásné přednášky o emocích. Rezervy poznáte podle toho, jaká je tam emoce. A to je buď hněv nebo smutek. Takže z takových těch radostných, kdy ráda ještě pro ty děti něco udělám a ráda pro manžela a hezký večer, jasně. A z těch rezerv už si říkám, musím. Nikdo jiný to za mě neudělá. Ale už se daleko rychleji zvytočím. Jo? Možná, kdo tady jsou ženy, které mají ty menší děti nebo vícero dětí, tak to, co normálně na té vysoké hladině zvládáte, tak bych řekla s přehledem, tak jak se ten válec začne vypouštět, tak se začneme propadat a v těch rezervách už opravdu jdeme do dna.
Já se vytočím i bez dětí teda. Nemusím mít malé děti.
Ještě jsem chtěla říct druhý příběh. Březen 2019, což bylo teďka vlastně před nějakým půl rokem. A najednou jsem cítila, že nějak startuju rychleji na ty děti. To, co normálně jsem zvládala, protože v březnu už taky se zase kupí nějaké, je konec pololetí, teďka začal druhý, tak jsem si říkala, měla by být vlastně pohodička a nebyla. Přijdu domů rozházené aktovky a už po těch dětech ječím. Přijde manžel o 10 minut později, než slíbil a už zase jsem proti. Tak jsem si říkala, co se to děje? Protože jsem měla pocit, že v únoru jsem byla ještě úplně nahoře a najednou v březnu jsem byla dole. Někdy vám to opravdu ukážou emoce, nebo ne někdy, ale řekla bych, že vždycky, pokud vás nezastaví tělo, tak emoce jsou úžasný ukazatel, který říká, hele, nějaké tvoje potřeby nejsou naplněné. O potřebách budeme mluvit odpoledne, to nebudu předbíhat. No a v tom březnu jsem si takhle sedla a sedla se svou kamarádkou psycholožkou a říkala jsem si, já si se sebou úplně nevím rady, jak se jako vyhrabat. Když jste totiž v operativě, tak jenom ošidíte některé věci. Místo teplé večeře uděláte pomazánku a jdete si číst knížku a doplníte si energii. Ale jak se propadnete hodně dolů, tak už to jde hůř. A tohle bude takový první váš úkol, teď si popřemýšlejte. Co jste dělali rádi, když vám bylo tak těch 10-11 let? Takže vraťte se teď do dětství, než jste šli do puberty. Protože v pubertě už se člověk hodně přizpůsobuje tlaku skupiny, už úplně není sám sebou. Ale když jste byli takhle krásně, to dítě 11, 10, 12 let, byli jste raději doma, zalezlí sami? Nebo jste byli raději venku? Byli jste raději u knížky, pěkně si takhle jako v tichosti, nebo jste někde řádili, nebo jste si povídali s tlupou. Tvořili jste něco, nebo jste venku sportovali. To je takový jakoby první, jak ze stresu ven, my vám dneska ukážeme 3 strategie a dneska budeme mluvit jenom hlavně o té první, je, jak zvýší tu odolnost, jak zvýší ten váš energetický válec je, začít dělat činnosti, které nám dělají radost. Tak, nejdřív se zeptám, Já jsem hrozně drzá, já totiž chodím i mezi lidi, tak se nelekněte. Nejdřív se zeptám, v jaké úrovni teďka se tak zhruba nacházíte. Kdybychom nevzali tuto minutu, že třeba teď jste rádi, že jste dosedli, že jste možná i ubytováni, nebo jste si dali kafičko, ale řekla bych tak poslední třeba týden, dva. Můžete zkusit zvednout ruku, kdo je úplně tak nahoře plno nápady motivace? 1, 2, 3... 4. On je totiž dobré někdy zjistit, že v tom nejsem sám, když jsem v průseru, když jako padám v tom dně. Dobře, takže ta první třetina zhruba 6-7 lidí. Kdo je tak na té operativě, že zvládá to běžné, ale hlavně už nic navíc? Tak, většina.
A teď nevím, se hlásit, Jirenka se ptat nebude.
Když tak jenom někoho, koho už trošku znám, že se nám představil jako organizátoři. A kdo vnímáte, že už jste trošku v rezervách, že by bylo fajn, kdybyste se dostali výš, nebo byste rádi? Děkuju za to, že... Aha, taky docela, kolem 10. Na dno děkuju. Tak, určitě 10-12. Na dno se radši nebudu ptát, protože to už je opravdu jako fyzické. To už byste tu totiž možná ani nebyli. Když je člověk na dně, tak už je hodně takový jako koncentrovaný na sebe a už se mu vůbec mezi ty lidi nechce. Už se potřebuje opravdu opečovávat. No,
přesto já jsem zvědavý. Je někdo, kdo je na dně?
Já jsem na dně vždycky
v červenci.
Dobrý, takže je říjen, jo. Je to dobrý.
Já jsem neslyšel, tady nebylo slyšet. Můžete to zopakovat? Po výplatě. Tak jdeme dál?
My vám teďka ještě ukážeme s dovolením ještě chvilinku teorie, než půjdete do praxe. A teď budu potřebovat pomoc, teď mi chybí...
Peti, budeš mi to držet?
Já budu držet mikrofon.
V pondělí jsem si sedla a začala jsem si rozlížet po našem domě, po naší zahradě a říkala jsem si, kdybych teďka měla čas, co by všechno bylo potřeba udělat. Vyklidit skleník, uklidit ze zahrady nábytek.
To jsem netušil, že Jirenka tady bude vykládat, co všechno jsem neudělal.
Zlikvidovat truhlíky, pohrabat ořechové listí, vylouskat ořechy, nasekat třísky, ostříhat růže, vyřít záhon s jahodama, ostříhat kosace, a to říkám každé druhé, prosím vás, protože jich je 40, abych nezdržovala. Uspořádat šanon se záručními listy, vyklidit zavařovací sklenice, vrátit knihy do knihovny, vyrobit strašidelné triko do školky, zabalit anglické šachovnice, nachystat vánoční obaly na šachovnice, koupit SIM kartu pro Toničku. Teď už říkám každou čtvrtou, jo? Odvést kočár po Emanuelkovi, vyčistit odtok ve vaně, vyprat potah z červené pohovky, domluvit, co to tady je, s klukama jarní prázdniny. A teď už říkám snad každé páté. Já vám jenom chci teďka ukázat něco, co běží v našich hlavách, nás žen. Říká se tomu nekonečný seznam povinností. A my ženy máme pocit, paní říká, že přesně, slyšela jsem, jak to se otočila na manžela. Já tak jenom pro zajímavost... Jenom abyste se mohli pokochat mojima úkolama, proto jsem říká, pojďte si sednout dopředu, jenom vám ho ukážu. Napsala jsem ho v pondělí a je to takový počet úkolů zhruba na měsíc. Takže do dnešního dne jsem...
Jirenko, otočit, jinak tam není nic vidět.
Jo? Pán mi pomůže, děkuju, tak nám to tady... Ano. Přišít poutko, koupit novou lékovku a tak dále, tak dále.
Prosím vás, ono to vypadá... Tohle vypadá ještě dobře.
No to ale... vypadá i vtipně, ale ta lepší, realita je smutná.
Lepší je to psat na toaletní papír, protože když to smotáte, tak ten seznam je přesně na to, na co je určený ten toaletní papír. Jestli si můžu dovolit tu metaforu teda.
Od toho pondělka jsme splnili asi 3 ty úkoly. Toto je strategie, kterou my ženy máme pocit, že můžeme používat. Že až si odškrtneme všechny povinnosti, tak si konečně oddechneme a ten válec si doplníme. Toto nefunguje. Toto je strategie, která nefunguje, protože jakmile odtrhnete ty úkoly, já jsem tady tohle si dělala asi před 3 lety a když jsem ho dneska našla, no před týdnem takový už potrhaný, stejně některé ty úkoly z něho nebyly splněné. Takže ten seznam se jmenuje nekonečný právě proto, že jakmile uděláte nějaké povinnosti, tak se tam zase nakupí další. Takže toto není úplně strategie žen, kterou můžou použít, proto vám ukážeme jinou.
Já jsem zvědavý, chlapi, máte taky, vstáváte ráno s nekonečným seznamem povinností nebo ne?
Ano. Já myslím, že žena napíše povinnosti a muž to plní.
Děkuju za tip, takže já ho teďka sruluju a dám ho manželovi někde jeho tašky. Jste dobrý?
To je to, co jsem říkal. Ať to nerozbaluje, protože to jsou moje hříchy. Já třeba nevstávám s nekonečným seznamem povinností, protože si něco večer naplánuju, to zapomenu. Jsem strašně rád, že fungují ty chytrý telefony. Do chvíle, než mi začne ta připomínka po 4., po 5., tak dám odložit. To je taky dobrý tlačítko. A pak dám splněno. a stejně zapomenu to splnit. Takhle, když se bavíme s chlapama, tak chlapi říkají, tak já mám tak 3 úkoly a to mi, s tím si vystačím. Ráno se najím, jdu do práce a z práce pomyslím na manželku, tak koupím kytku, někdy ne, tak koupím něco jiného, někdy taky ne, ale dám jí pusu. Říkám, no to je jako dobrý, to bych mohl začít praktikovat, ale ono to nestačí. Na druhou stranu je to velice efektivní nástroj zredukovat ten nekonečný seznam povinností na méně.
My se tady k tomuhle za chvilinku vrátíme, ale ještě bych chtěla ukázat, Peti, je to tam pro tebe? Zeptáš se?
Já jsem takový zvědavý tvor, jak rákosníček, ten byl taky zvědavý. Dámy, já se vás zeptám, co myslíte, že vás nejvíc stresuje? Omlouvám se, jsem chlap, který fakt zapomíná. Nevím, jaký to byl výzkum, jak vysoce odborný, ale mě ty výsledky pobavily. Říkám, zkusím vám dát takovou hádanku. Co si myslíte, že nejvíc stresuje ženy?
Muži.
Děkuju.
Je tam na seznamu?
A na prvním místě. Co je ten největší stresor pro ženu?
Děti.
A kdo to řekl? Muž. Děkuju.
Možná by si to ženy netroufly říct, že?
Je to zajímavý, takový paradox, že? Co nám nejvíc přináší radost, tak nás aj nejvíc stresuje. Máte to tak?
Možná už odrostlé děti míň, nevím. Co je na druhém místě?
Já se přiznám, že u nás to je opravdu největší stresor.
Zároveň největší radost.
Když byl teďka naše čtvrté dítě, Eduard, byl nemocný a s Emanuelem jsem ho odvezl k mým rodičům na týden, tak v pondělí ještě dobrý, protože to jsme jako tak dojížděli, to pondělí u nás takový hektický, a v úterý jsem přijel z práce a říkám, jo, a ten nejstarší je na intru na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, takže měli jsme doma jenom 2 děti.
Zkoušeli jsme si, jak vypadá taková standardní česká rodina 3 dny.
A říkám, pořád jsme standardní rodina, ale já nevím, co mám dělat. Já jsem přijel domů, říkám, co mám dělat? Iri, co mám dělat? Čti si. Říkám, nemůžu, ne? Je teprve 4 hodiny odpoledne.
Můžeš. Petr měl výčitky, že 3 hodiny poslouchal audioknihu.
Tak jsem si pustil audioknihu, protože mám rád audioknihy. Neužil jsem si to, protože jsem měl narušený ten systém, že doma jsou minimálně 4 děti. Byl jsem z toho velice nervózní a moc jsem se těšil na čtvrtek, až ty 2 špunty dovezu. Vzpomněl jsem si na to v okamžiku, kdy jsem bouchl dveřama, když jsem je dovezl a začal. Tati, a proč je toto? A tati tamto? A já chci tamto? Říkám, zlaté úterý.
Přitom to bývá naše největší potřeba toho ticha a klidu, když tam ty děti nejsou. Jakmile tam nebyly, tak nám to vlastně strašně chybělo. To jsou takové paradoxy.
Proto si dopřáváme s Irenkou poměrně často, alespoň to, že jdeme spolu ven bez dětí. A už to nemáme. Dřív, když jsme byli mladší, tak jsme to vnímali, že nemůžeme ty děti opouštět. Teď už je opouštíme s radostí, aby jsme si tu radost udrželi. Že?
Opečovávání vztahu, k tomu se pak dostaneme tak jinde.
Na druhém místě, co nejvíce stresuje ženy, ano, jsme to my, muži.
Co myslíte, že na dalším místě?
Práce?
Ta bude ještě, myslím, později. Čas. Nedostatek času. Jo, to je tady přesně ten seznam těch povinností, kde najednou máme pocit, že toho musíme obsáhnout moc. Co ještě? Finance, domácnost a práce je až na tomhle místě, podle výzkumu. Jo, že ona sice naskočila, ale ještě jsou tam nějaké věci, co předchází. No a ten další obrázek?
No a tohle všechno vlastně je produktem, nebo to, co teďka vám ukážu, tak je produktem tady těhle stresorů, nová multifunkční žena. Na tohle pozor, prosím vás.
A máme trošku někdy v hlavě takovou představu, mně se moc líbil ten citát, co jste tady řekli ráno o těch představách, máme představu, že tohle budeme zvládat. Takže toto úplně není strategie pro nás ženy. Tak my to teď s dovolením vrátíme na to muži a ženy, dokončíme, abyste už mohli pracovat samostatně. Zase nám to nejde.
Děkuju.
Tak, my ženy máme propojení mezi dvěma mozkovými polokoulemi, těmi hemisférami, mnohem větší než muži. Takže nám ty informace mnohem víc lítají z té levé racionální do té pravé emocionální nebo intuitivní. To znamená, že my opravdu ve stresu řešíme mnoho věcí naraz a tím se dostáváme do toho většího stresu. Já to mnohdy mému muži závidím, že když přijde domů, tak opravdu vypne, protože to umí. A když je ve stresu, tak zkrátka dokáže odpadnout, dokáže usnout, protože se od toho stresu odpojí. Ono to vypadá, jako kdyby vlastně ve stresu nebyl. Já věřím, že je, nebo vím to, ale nedává to tak najevo tím hektickým mojím pobíháním a plněním všech těch povinností a akcí, jako já.
Nevím, jestli to, Irenko, umím se odpojit. Já prostě odpadnu, zavřu oči a spím. A už jsem tím velice známý v organizaci, kam jezdím na supervize, vždycky říkají, pane Smekal, co si dáte k pití? Říkám, horkou vodu. A gílu nic. Vy nejíte? Říkám, no já když jím, tak pak chci spát. Nevím, jestli to, pánové, máte stejně, když se naobědváte, jestli si pak chcete trošku zdřímnout.
Ano.
A já jsem to teda povýšil do druhého řádu, že když se vrátím domů, tak až doma se najím a pak si zdřívnu a mě to moc pomůže těch 15-20 minut a přepnu se a můžu znovu fungovat. Toto byl kámen úrazu na začátku našeho manželství.
No dokonce na začátku našeho chození. Já jsem původně z Líňačka, my jsme studovali v Olomouci a občas Petr jel se mnou na víkend do Zlína za mojí maminkou a po obědě se natáhl. A já jsem z takové rodiny, která je velmi workholická, velmi výkonově zaměřená a moje maminka říkala, Iria, není Petr nemocný? Protože u nás neexistovalo si po obědě zdřímnout. Takže toto byly začátky našeho vztahu, kdy ta máma mi tam jakoby i zasívala nějaké semínka pochybností a já jsem si Petra pak onálepkovala, že je líný.
Protože já jsem rozvážný.
Petr je z Hané.
A u nás Hanácích se říká Hanák, než se rozhebe, ujede nádraží.
A po pár letech manželství, když jsme slyšeli na přednášce, že opravdu muž ve stresovém prostředí ztrácí hladinu z testosteronu a když přijde domů, tak opravdu to, že si lehne, že se nají, že vypne, je vlastně zvyšování hladiny testosteronu. A když se to takhle vědecky pojmenovalo, tak mi to přestalo vadit. Takže do té doby, když si Petr po obědě zdřímil, tak já po 20 minutách zahrada čeká a takové ty vyrypovací věty jsem měla. A po takovéhle přednášce jsem říká, aha, Peťa si potřebuje zvednout hladinu testosteronu, takže ho nechám, klidně ho nechám spát i 2 hodiny. Strašně moc mi to vlastně pomohlo, protože mu ty věci už teďka opravdu dopřávám.
A my jsme na jedné přednášce, kterou jsme měli, kolik tam bylo?
No, v Olomouci měli jsme ji po obědě, bylo tam asi 80 párů. A vlastně my jsme po obědě, ta přednáška byla, a my jsme to těm mužům dali taky za úkol.
No my jsme udělali takový experiment, protože Irenka, když jsme to připravili, říkala, hele, já mám nápad, jak to oživit. A to bylo v aule, a ta aula, opravdu ta moderní už, že ty sedadla tak stoupaly nahoru, tak Irenka říkala, chlapi, všichni chlapi do zadních řad, ženský dopředu. A Irenka říkala, já mám takový nápad na experiment, ženským dáme, ať se zhluknou zhruba do 4-5 žen a ať si povídají o čemkoliv.
Ne, to pak měl ten úkol, nebo co bude
dělat. Úkol
to
prostě, nevadí. Jo. A já říkám, to nebude,
to nemůže fungovat.
To nemůže fungovat, když se neznají. A Jirenka říká, neboj, uvidíš. A říkám, no a chlapům? A chlapům dáme za úkol, ať si zdřímnou. A říkám, hele, to by mohlo fungovat. Tohle jo, to si myslím, že bude fungovat. A teďka opravdu ti chlapi, 80% chlapů okamžitě zařízlo. Ale
sledovali své ženy.
Co mě nejvíc pobavilo, pán takhle na kraji jako koukal a jeho paní se takhle koukala vzoru. Opovaž se.
A tak měli to posvěcené lektorama, že si mají zdřívnout, že si mají doplnit testosteron a ženy si šly doplňovat oxytocin.
A Irenka teda tu paní odchytla, říkala, ne, jen mu to dopřejte, tak paní jako, můžeš. Tak pán se zasul, hlava mu spadla dozadu a hlasitě chrápal. A to bylo prostě, to bylo úžasný. Tam bylo, dejme tomu, těch 80 chlapů, kteří zařezávali.
My si netroufáme fotit ty semináře, ale kdybychom to tehdy mohli vyfotit, to by byla nádhera vám teďka ukázat.
No a na druhou stranu ty dámy, které se zhlukly vepředu, tak to jelo jak kulomet.
Teď já to nepojede.
Já to obdivuju totiž. Strašně moc to obdivuju, že vy ženy jste schopné takhle nalézt téma a vlastně o čemkoliv si povídat, protože já to neumím a kolikrát na to dojedu.
No, můj muž je šťastný, že má jenom jednu dceru, i tak mu to stačí, to štěbetání doma, které je od jedné dcery a od manželky.
Moje dcera se je schopná se ptát tatínku, proč je na té klimatizaci jenom 30 stupňů, proč tam není 46? Říkám, Toničko, já nevím. No, ale je to hezký téma k rozhovoru, že?
A Toníčka je tvůj největší stresor. A druhá věc, která nám kdysi velmi pomohla a osvobodila nás, takže teď jsme mluvili u mužů o testosteronu. Hormon oxytocin, viděla jsem tady nějaké miminka, je hormon, který se spouští třeba při kojení. Víte, že jsme velmi jako založení i tělesně, tak jak jsem mluvila třeba o tom rozdvojeném vidění, že tělo vám dává nějaké signály. A hormon oxytocin je takový hormon, který nám dává pocit radosti, pohody a štěstí. Průšvih je, že nekojíme celý život. Takže hormon oxytocin nemůžeme produkovat takhle jako pořád, ale ten hormon oxytocin si musíme začít vyrábět uměle. A to je ten kámen úrazu. A kdy se mi nesmírně pomohla informace 90:10. Z 90% je za hormon oxytocin zodpovědná ta žena sama a z 10% její muž. Do té doby, než jsem tohle slyšela, jsem mého muže činila zodpovědným za to, jestli já jsem šťastná. My jsme jezdili na manželáky, tak se strašně Petr snažil, absolvovali jsme tolik různých seminářů a tak. A já jsem se vlastně o sebe pořád jako kdyby nestarala. Pořád jsem byla taková, Peťa mi to pak i řekl po té přednášce Iry, mě odpadla koule u nohy. Protože Petr se tak snažil, jo, mohl nosit ty kytky a byl na mě laskavý. Ale mně to bylo vlastně pořád málo, protože on dal těch 10%. A po téhle přednášce jsem pochopila, že 90% si musím dosytit sama. Že to jsou nějaké aktivity, nějaké činnosti, které mě dělají radost, které jsem samozřejmě odsunula. Jak se začaly rodit děti, tak jsem jako kdyby na sebe zapomněla. A teď se okruhem vracíme k tomu energetickému válci. Ono to na sebe navazuje, když to mohlo vypadat, že jsme odběhli. Protože hormon oxytocin je právě ten, který nám tu energii doplňuje. Hormon testosteron je ten, který nám tu energii doplňuje. A my jsme si tady pro vás nachystali úkol, kterému teďka dáme aspoň 10 minut. Říkáme tomu koláč radosti. Dostali jste v igelitkách i propisky, takže věřím, že je všichni máte. Máte tam koláč, kde je 12 výsečí. A teďka bude vaším úkolem, abyste si každý samostatně, takže rozdáme, jo, pošlete si to. Tak, teď prosím, nekoukejte k sousedovi, nekoukejte k manželce, k manželovi. Zkuste opravdu popřemýšlet, co vám dělá radost a do každého dílku si to vypsat. Zkuste si vzpomenout i na tu dobu, když vám fakt bylo těch 10-11. Já když se vrátím teďka, ještě než začnete psát, já vám řeknu tu zkušenost z toho března. Když jsem se v březnu ocitla v rezervách, tak jsem si uvědomila, že jako děcko jsem milovala být sama na kole venku. Že jsem si jela na kole do přírody, tam jsem si třeba někde lehla na deku a četla jsem si. A já jsem si v tom březnu uvědomila, že mi brutálně moc chybí samota. Že jsem pořád s klientama, přijdu domů, 5 dětí, manžel, klienti. A že ta samota mě kdysi hrozně moc dobíjela. To byla první věc. Druhá věc jsem si uvědomila, že jsem jako děcko trávila strašně moc času venku, ať venku s dětskama nebo na kole, ale v přírodě. A že teďka jsem s klientama, pak přijdou děti domů, zase je fičák, jako nestíhám. A tyhle dvě věci jsem si v tom březnu opravdu naordinovala. Takže i když se mi v neděli po obědě chtělo radši si zdřímnout, když ty děti třeba ulehly nebo byla taková ta pohodička, tak jsem úplně jako vědomě se překonala a šla jsem na hodinu a půl do lesa. Protože jsem věděla, že to je něco, co mě ten energetický válec dosítí. Pak jsem si našla divadelní představení v Praze, které jsem hrozně moc chtěla vidět v tématu, které mě v té době zajímalo, a jela jsem si tam sama. Dopoledne jsme měli snoubence na hostině a po obědě jsem jela vlakem sama. Koupila jsem si tiché kupé. Pak jsem si zašla na to představení sama a zase jsem se vracela tím tichým kupem. A trvalo mi zhruba 6 týdnů, než jsem se z té rezervy pomalinku hrabala znovu jako kdyby nahoru. Ono totiž, když jste v operativě, tak stačí jenom troška. Já tomu někdy říkám, kdo jste, je tady někdo z lékařského prostředí, nějaké zdravotní sestry nebo lékaři? Paní, 1, 2, 3, jo, tak 4. My tomu někdy říkáme, že když je to fakt jenom v té operativě, tak stačí jenom bylinky, jo, nebo kapičky. Ale jak se propadnete do rezerv, tak už jsou to antibiotika. Už musíte dát něčeho koňskou dávku. To znamená, jsem si to fakt musela dávkovat. A dneska ta inspirace, kterou chceme, abyste si teďka teda udělali, už smlknu, abyste si pospomínali, co vám dělá radost, a aby to byly konkrétní věci, aby to nebylo třeba dětí právě, ale třeba hraní hry s dětma. nebo výlet, nebo procházka s manželem, nebo kafíčko se zákuskem s kamarádkou, nebo jít na fotbal, nebo na pivo a tak dále. Já tady tohle aktivitu dělávám teda jenom s ženama, ale my jsme si říkali, že bude stát za to, abyste si ji udělali i vy muži, abyste dostali vy ženy takovou inspiraci a třeba se něco o svém muži dozvěděli. Co mu vlastně doplňuje testosteron? Jsme srozumitelní.
Když máme poznávat partnera...
Aby jsme nedávali ty představy, co by mému partnerovi udělalo radost, ale abychom se to od něho dozvěděli. Takže dejme si nějakých 5-10 minut, my to tak zhruba budeme monitorovat, jestli se vám to daří naplnit. A když by ne, prosím vás, tak potom organizátorům mailem můžeme poslat inspiraci, kde máme 99 možností, jak si doplňovat oxytocin nebo testosteron. Takže nevymlouvejte si, že nevymyslíte 12, jo? Já bych byla takhle drzá. Někteří z vás jste zvedli ruku, že jste tak v těch rezervách. Teď nevím, jestli ten stejný dotyční byste byli ochotní nám něco z toho koláče přečíst. Můžu poprosit?
Ano, tam se pán hlásí.
Super, tak já půjdu za váma s mikrofonem, zmizím od kamery.
Tak co mi dělá radost? No, co by tak nebylo to v 10 letech, ale mám rád vaření, jízda na kole, vylety s rodinou, káva s manželkou. Poslední dobou objevují kouzlo nic nedělání. Knížka, muzika a někdy, když se mi úplně klid, tak se věnuji svojí sbírce hodinek. A poslední je kino. Mám tam i takový spánek a tak.
Zeptám se, z kolika procent se vám teďka v životě daří tyhle činnosti si naplňovat? Slyšíš jste to odfuknutí, kdo nevidíte na pána?
Tak možná 10.
10. A je strašně děkuju. Můžete zatleskat, že to chce taky odvahu třeba takhle prozradit. Jenom, jestli to může mít tuhle spojitost. Nemám čas si udělat čas pro tyhle věci, které mi dělají radost a odtýká mi ta vzácná energie, kterou potřebuju. Veselé srdce žije díl, že? Říká Sýrachovec. Paní jsem se tam zeptala, jak to ona říká. Teoreticky to mám rychle, to mám všechno hnedka, ale praxe. A teďka se dostáváme k té praxi. My jsme vám tady ukázali takový krásný trouhelník, osobní párová rodina. K nám, když se dostane pár do poradny, tak se většinou dostanou, protože jsou v krizi, protože mají nějaký průšvih, něco se nedaří. A když rozklíčováváme, což si můžete klidně udělat, takový krásný rozhovor ve dvou, až budete mít na to čas třeba odpoledne, tak my se ptáme páru, jestli by mohli zkusit naškálovat osobní spokojenost 0 až 10, znamená 0 vůbec, 10 maximum. Říkám si, kolik by si teď pán dal, když se mu daří 10%. Tohle je hodně souvisí s tím, kolik času si můžu věnovat věcem, které mě dělají radost. Takové ty, které mi fungovaly, než jsem potkala partnera a měla jsem děti. Protože jste pro sebe měli všech 24 hodin.
My se někdy ptáme, kolik času, energie, ale i peněz. Protože něco taky něco stojí a někdy ty peníze dáváme za něco, co třeba není úplně pro nás. A když položíme tu otázku, kolik času, energie a peněz věnujete třeba sami sobě, tak občas se nestačíme divit, co se dozvíme.
Často se stává, že žena si tu osobní sféru utlumí. A možná je to jenom proto, že potkávám víc žen, 95% klientek jsou ženy a věnují tu energii buď manželovi nebo dětem. A začnou sami na sebe zapomínat. Ono je to totiž velké umění, když máte pořád 24 hodin a dřív jste je měli sami pro sebe. Pak jste poznali partnera, tak jste ten čas dělili mezi sebe a mezi partnera a teď si představte, jak přibývají děti. Víme, o čem mluvíme, když jich máme 5. A teď furt ten stejný čas musíte dělit mezi svůj zájmy, partnera a rodinu. A když k nám přichází páry, není to pravidlo, ale často se stává, že ta rodina je třeba ještě jakž tak, že by tam klidně dali na škále 0 až 10, třeba 8, 9, ale u žen často hapruje ta osobní, protože úplně svoje potřeby potlačí. Přece je převálcují ty povinnosti. Ten nekonečný seznam je vlastně pořád, takže žena už si pak nedoplňuje tu energii a potom už strašně moc věcí táhne vůlí anebo uteče do nemoci. Potkávám ženy, které jsou vyčerpané a třeba v 50 tak furt dávali, teď očekávají vděčnost a jsou naštvané, že třeba nepřichází ta vděčnost. Ono to zní hrozně sobecky, ale to, že opečováváte sami sebe, znamená, že potom dáváte z radosti. Já vždycky říkám, dávejte z radosti a z nadbytku, ne z nedostatku. A Pak se k nám samozřejmě páry dostávají, kdy na té škále té párové spokojenosti je to na nějakém nižším bodě, protože ta energie se věnuje právě třeba jenom rodině.
A teď nechci to zobecňovat, prosím, jsou to jenom naše poznatky. Někdo může mít úplně jiné, ale když jsme se o tom s Jirenkou bavili, tak když je žena, když teda přichází k nám do poradny a žena je na té škále osobní spokojenosti třeba na jedničce nebo na dvojce, tak chlap to nepozná, pozná to v okamžiku, kdy on na té párové spokojenosti dá dvojku, trojku. A nám se rozkrývá to, že žena vlastně tím, že zlepší osobní spokojenost, okamžitě to přelívá do té párové a muž je spokojený. A tady platí takové to pravidlo, co mi říkávala už maminka a babička, když je v rodině žena nespokojená, tak je nespokojená celá rodina. Když je muž nespokojený, tak je jim to jedno, protože muž si naplní potřeby sám.
My, když jsme se s Petrem začali v manželství bavit o tom, a Peťa měl třeba svoje představy, taky měl nějaké koníčky, tak krásně, jak jste vyjmenoval ten koláč, tak já jsem zjistila, že muži jsou většinou rádi, když je ta žena šťastná, ale ne vždycky my ženy jsme rádi, když je ten muž šťastný.
Aspoň u nás to tak bylo.
Minimálně u nás. Jako mě to vždycky vlastně nedělá radost, když Peťa řekne, Ir, já bych šel s chlapama na to pivo a budu tam 5 hodin a přijdu šťastný a ty budeš šťastná, že jsi šťastný, že? Takže to jsem si musela přiznat, že někdy mu tady ty věci závidím. A teďka se vlastně dostáváme do velikého tématu, jak tady tyhle věci potom v rodině a v manželství vykomunikovávat. O tom bude až seminář zítra odpoledne, jak uzavírat dohody, protože 24 hodin rozprostřít a ještě tam třeba přichází služba ve farnosti nebo ve sboru, nebo jak tomu různě říkáte, ještě práce a tak dál. Najednou je těch věcí, kde chceme tu energii dát, nebo máme pocit třeba, že i musíme strašně moc a o to více dostáváme do tlaku pod stres. To, co jsme vám teď ukázali, jestli můžeme vrátit ten obrázek předtím, tady tenhle přesně, to, co jsme vám teď chtěli ukázat, nebo jsme snažili vám ukázat, to, co do života vstupuje, a nazýváme to jako stres, což je subjektivně prožívaná zátěž, nějaký tlak, který na nás působí, jsou ty červené šipky, my tomu říkáme stresory. A teď jsou právě různé strategie, jak s tím stresem nakládat. První z nich je, že ten stres ze života vyškrtnete. Prostě se ho zbavte.
No prosím vás, jestli jste si vzpomněli na ten největší stresor, tak nedoporučuju.
Nám nesmírně pomohlo, že my jsme se s manželem 7x stěhovali, než jsme měli peníze a dali nám hypotéku, aby jsme postavili dům. A když se 7x stěhujete po různých podnájmech,
za 7 let,
tak vlastně zjišťujete, co vám vyhovuje a nevyhovuje. A třeba jsme si řekli v průběhu toho bydlení, že je strašným stresorem ten panelák, v kterém jsme byli. Je pro nás stresorem soused, kde tam celý den štěká pes a já jsem měla miminko třeba.
Já jsem si uvědomil, že vlastně já jsem přežil. Jirenka se mě nezbavila za těch 7 let.
Byl pro nás stresorem ulice, kde v noci jezdili sanitky, taxiky a tak dál. A vlastně toto nám pomáhalo ujasnit si, že se chceme zbavit některých stresorů. Paní se smála, jak jsem říkala, škrtněte ho. Ale my jsme to opravdu udělali. My jsme se odstěhovali na vesnici, kde jsme na takové polosamotě a vlastně spoustu stresorů jako sousedy, sanitky a podobně jsme ze svého života vyškrtli. Ne vždycky to jde. Druhá strategie, která je to černé, to červené, že k tomu změníte postoj. To znamená, že se na ty věci začnu dívat jinak. A to mi pomohlo, že jsem pochopila, že musím změnit postoj k tomu, že můj muž potřebuje třeba víkendy tatínku s dětma. Můj muž 4x za rok odjíždí, zrovna teď v listopadu se těší, a odjíždí od čtvrtka až do neděle, je to 9 tatínků, 25 dětí zhruba plus minus, podle toho, jak se rodí, nerodí.
A já taky rád vařím, takže tam rád vařím.
A můj muž se tam doplňuje ten testosteron, já nevím, co se tam děje, ale nechci to vědět, vím, že přijedou šťastní i oni, i děti.
To by nás nikdy.
Že mi je potom prd. A já jsem to tak jako respektovala a můj muž si to zkrátka už do toho kalendáře, protože nás už tam máme až do června 2020, je to tam dané jako priorita a přesto nejede vlak. A pochopila jsem, že to je tak jako doplnění jeho energetického válce, že potom z toho zase 3 měsíce žije.
Já jsem si uvědomil, že Jirenka mě bere v téhle potřebě vážně v okamžiku, kdy bylo setkání přednášejících pro manželská setkání v Kroměříži, který se vždycky dělá v květnu. A já jsem tam měl naplánovaný, že jedeme na víkend chlapů s dětma. A jel jsem tam s kamarádem, který oni taky přednášeli a byl to velký rozdíl, protože Jirenka říkala, hele, ty máš svoji akci, zůstaň tam, já pojedu sama. Kamarád Jsem říkal, večer, dáš si pivo? Ne, já zítra ráno brzo stávám, já jdu do Brna. Neposmíval jsem se mu, ale tak mi cukali koutky, jak jsem si to dokázal dobře vykomunikovat a Irenka, že mě v tomhle přijímá.
Ale byl to vývoj u nás, jo? Aby to neznělo jako hrozně idylicky. Já, když jsem pochopila, že si musím o těch 90% oxytocinu postarat sama a začala jsem opečovávat sebe a já jsem začala být spokojenější, tak teprve v tom okamžiku jsem dokázala i mému muži dopřát třeba tady tyhle víkendy. Takže to byl takový jako proces, taky jsme řekli, už jsme 18 let manžele a to, co bylo na začátku, je úplně něco jiného, než je teďka. A je pravda, že jsem k tomuhle teda změnila postoj a beru to, že to je jako dobrá věc, důležitá, nezávidím mu to a jako kdyby nezávidím, že třeba tam nejsem. Jako dřív jsem si říkala, proč nechce být se mnou, protože jsem chtěla být pořád s ním. Takže až já jsem si začala opečovávat tu osobní spokojenost, tak se to přelilo do párové. A třetí strategie je, že zvyšujete odolnost, že třeba ne vždycky se i ten postoj dá změnit a to zvyšování odolnosti je přesně to, co jste si udělali, ten koláč radosti. To znamená, zkuste si teďka vzpomenout, když přijdete domů a uvidíte třeba ženy, ty rozházené boty, jak zareagujete, když budete mít plno ve válci a bude tam hlavní emoce, radost a bude tam ta motivace, než když vejdete domů, uvidíte to stejné, ale budete v rezervách. Čímž bych vás chtěla pozbudit, dejte si to opravdu jako prioritu, postarat se o svoji spokojenost. Pak jde o to taky, jak to vyjednat. Jo? Já když třeba Peťovi řeknu, je Peti, mě přišla WhatsAppka, Martina jde do lesa, můžu jít s ní? A Peťa vždycky řekne, Iri, přece se mě neptej, jako já vím, že ti udělá radost se sousedkou 2 hodiny projít, navíc budeš si povídat s ní, nemusím mluvit já, takže pro Petra to je úleva, že vidíte, jaký jsem vodopád, takže Peťa zabije 2 mouchy jednou ráno. Já přijdu spokojená po 2 hodinách z lesa, přijdu vypovídaná. A Peťa to doma zvládne s dětmi. Částečně vypovídaná. Poslední tečka k tomuhle tématu, při mě tím inspirovala paní. Já jsem tady to téma stresu teď měla v týdnu na jednom semináři, kde se s ženami vidíme na takových 5 setkání, tohle bylo 3. setkání. A ona říká, no jo, já si to vždycky jako krásně ráno vymyslím, že půjdu večer běhat. A dám tomu tu prioritu, chci, protože vím, že mi to dělá dobře. A potom to tak jako převálcuje, že najednou je 6 večer, že tma a už se bojím. A tímhle bych chtěla ukázat vám, že nám jak si tu odolnost, jak si tu spokojenost tam dávat, že tomu fakt musíme dát prioritu. Že to dáváme do kalendáře. Petr tam má třeba ty víkendy. Já třeba vím, že si potřebuju, já nevím, 3x týdně se jít projít a přesně se s Petrem domluvím, který den nenechat se zasypat. Stephen Covey, úžasný školitel americký, který už nežije, říkával, že ty priority jsou takové jak balónky, které dáte do akvária. A že nejdřív máme do toho akvária dát právě tady ty balonky, že to je třeba děti, že to je manžel, že to je můj osobní čas, že to je služba, že to je modlitba, že to je koníček, že to je sport. A teprve potom to nechat zasypat vším ostatním. A my to často děláme v životě naopak. Že my nejsme proaktivní, že bychom to tam dávali, ale že jsme reaktivní. To znamená, až jestli vyjde čas. A toto se stalo té paní na semináři, říká, najednou je 6. A já jsem si teprve vzpomněla, že jsem chtěla jít běhat. Já vím, že to je velké umění, jako my to zkoušíme takhle žít podle tady těch priorit a posledních možná 10 let. Není to lehké, ale to nám nikdo nesliboval, že to bude v životě lehké. Takže zvyšování odolnosti, vždycky si vzpomeňte, doplňuji válec, doplňuji oxytocin, doplňuji testosteron, má to svůj smysl. My teďka ještě před odchodem nebo skončením, já nevím kde, jestli to takhle rozdat, my jsme se teďka snažili v tom tématu stresu mluvit jenom o té osobní spokojenosti, jak si zvyšovat nějak tu energii a zvyšovat odolnost vůči těm tlakům, které přichází. Ale druhý vrchol, který tam je párová spokojenost, budeme o ní mluvit odpoledne na přednášce o potřebách, o tom, jak poznat, které potřeby má můj muž a které jsou pro něho důležité, tak aby ho dělal šťastným nebo šťastnou. Ale to, co jsme vám ještě nechali nakopírovat, je, a to si můžete udělat teďka, jak už bude volný čas, že je strašně moc krásné, když ty manželé si spolu dosycují a jsou spolu spokojení. Ale na to musí přijít, kdy spolu byli spokojení. Dokud třeba nepřišli děti, tak jste měli spoustu nějakých aktivit, které se třeba časem vytratily, protože najednou máte pocit, že už to nejde. A my jsme vám tady nachystali 2 stránky aktivit. Jmenuje se to Společné zájmy. A zkuste si každý za sebe, je tam vždycky sloupeček ženy, sloupeček muže, zodpovědět, třeba začíná to, já nevím, tady je jízda na koni, jo, žena, jak moc ji to baví, nebo fotbal, nebo křížovky. A teďka, když vás ta aktivita hodně baví, dá dáte tomu maximální počet bodů 3. Takže to tady máte i vysvětlené 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. A najdete některé aktivity, kde vlastně oba dáte trojku. My třeba oba s mým mužem milujeme chodit na hřiby, takže chodit na hřiby bychom dali oba dva číslo 3 a výsledkem je 6, což je takový jako maximální počet. A to je nějaký okamžik, kdy se s tím partnerem potkáváte a je vám spolu dobře. Kdy nic neřešíte, kde neřešíte ten provoz, ale dosycujete vztah. A pak samozřejmě budou aktivity, kde žena by dala minus 3.
A tomu dáváme právě prioritu v tom společném čase.
Jo, a tomuhle dát prioritu. A pak možná najdete aktivity, jakože já Scrabble, tady je napsaný Scrabble, bych dala plus 3.
Já můj minus 3.
Opravdu nemusí.
Protože prohrávám. Já nerad prohrávám a z 500 her jsem vyhrál jednu a to jenom díky tomu, že Irenka měla 39,5 teplotu.
Takže někdy je to taky aktivita, kdy vlastně chcete udělat radost tomu partnerovi, že sice vám není blízká, ale můj muž, když chce, aby mi udělal radost těch 10% oxytocinu, tak řekne, Iri, chceš si zahrát Scrabble. A stejně tak, jako já bych si tam třeba jít si na pivo, bych nedala asi plus 3, jako můj muž, protože miluje čepovanou Plzeň, která u nás je. A já tomu dám minus 3, ale řeknu, Peti, víš co, tak já půjdu s tebou.
No a nebo řekne, běž sám.
Takže my jsme si říkali, že nachystáme i něco, abyste pracovali v těch tématech co nejvíc, abyste si z té konference vytěžili maximum.